Хоч яке ділове це містечко, хоч у ньому зустрічається весь торговельний світ, а все ж воно чимось нагадує курорт. Альпи, на щастя, не так близько, як на листівках. Вони увінчують хвилясте узгір'я на пристойній відстані, наче стіна з вічних снігів і блакитнявих хмар. Може, Юліка показала мені не ті квартали, але я згадую, що нам не трапився жоден жебрак, а також жоден каліка. Люди одягнені, хоч і не елегантно, але добротно. Жаліти нікого не доводиться, і вулиці чисті зранку до вечора. Не надибуючи ні жебраків, як уже сказано, ні якихось особливих пам'яток архітектури, що могли б нас відвернути від розмови, ми гуляли майже годину. Сучасний вуличний рух тут пробують регулювати в такий спосіб, що чужинець не зразу зрозуміє. Поліцаї докладають неабияких зусиль, і то з дуже поважними мінами. Складається таке враження, що насамперед їм йдеться про справедливість, а вже потім про вуличний рух. На кожному перехресті людину, так би мовити, морально перевиховують. Що ближче підходиш до озера, де чужинці витворюють до певної міри свою власну атмосферу, що її потім вважають за атмосферу Цюріха, то менше впадає в око чиясь веселість чи вражає сміх на вулиці. Я помічаю, що Юліка теж тут стає вільніша. Уявляю собі, як вона в Парижі. Її мати була угорка, проте Цюріх – її рідне місто. І Юліка страшенно сердиться, коли цюріхська міська управа робить щось не так. Наприклад, не влаштовує вечора на честь Чарлі Чапліна. Цілих 15 хвилин вона говорить тільки про це. Гарне враження справляє індійська пара, певно учасники якогось конгресу. Тут відбувається багато конгресів, взагалі панує міжнародний дух. Повно великих закурених автобусів, усюди перед очима німецькі шкіряні штани. Кожна кельнерка говорить по-англійському. Щось від усього світу в цьому містечку, що, як уже сказано, справляє на чужинця дуже приємне враження. Воно провінційне, але не нудне. Провінція з концертами Фуртфенглера, з гастролями Жана Луї Баро, з виставками від Рембрандта до Пікассо, з театральним мистецтвом німецьких емігрантів, з Томасом Манном, що оселився тут, але також і з усілякими власними діячами, які щось там роблять у світі, аж поки їхня слава поволеньки починає лестити рідному краєві, що сам не годен нікому зробити слави, бо він – провінція, а отже, не має історії. Але що мені до того? Чужинцеві приємно потинятися по цьому містечку. А надто як він має гроші. І наша прогулянка, як я вже казав, була просто чудова, якби Юліку знову не опосіла манія, буцімто я її зниклий чоловік. Нараз вона зупиняється. «Дивись», і показана бронзову фігуру, яка не стала ліпше через те, що її купили на громадські гроші. Така собі скульптура, що про неї я, щиро казати, не міг би висловити ніякої думки. Та коли я рушаю далі, Юліка хапає мене за рукав і показує на цоколь, де чималими літерами вибито напис «А. Штіллер». На щастя, я змовчав, бо тільки-но скажу щось про якусь роботу їхнього зниклого Штіллера – вони беруть мої слова за самокритику і за новий доказ, що я Штіллер. Іншим разом, коли Юліка знову відчуває прикру потребу схопити мене за рукав, я, слава Богу, бачу принаймні не скульптуру, а лебедів. Цілу флотилію живих лебедів, що аж блищать на сонці. Навколо них по зеленій воді плаває білий пух. А на задньому плані, коли стати так, як хоче Юліка, видно так званий Великий Собор. Розумію. Достеменно, як в альбомі. Що вона хоче цим довести? Не знаю. Нарешті я зупиняюся просто посеред вулиці, на переході. Дарма вона знову хапає за рукав, повідчує від мене, наче від упертого віслюка. Я питаю, де тут є віскі? Тут не можна зупинятися. Праворуч і ліворуч повз нас уже тріскотять моторолери. На мене сигналить якесь таксі, потім нас оглушує вантажна машина з причепом. І Юліка біліє, мов крейда, хоч перед нами знов спалахує зелене світло. Якийсь пішоходець, хоч я йому нічого не зробив, накидається на мене з цілою зливою повчань, неначе в країні, що день у день вихваляється своїми свободами, не дозволено ризикувати власним життям. Згодом у літньому ресторані під строкатими парасолями я питаю Юліку, «То як тобі живеться в Парижі?» Я теж кажу їй тепер «ти». Не через те, що вона заклала гроші за мене, їй Богу, ні, а з внутрішньої потреби мимоволі. Це тремтіння першого несміливого зближення завжди чудове. Мов чарівна паличка над цілим світом, яка раптом починає ніби ширяти в повітрі. Щось тихе-тихісіньке, але таке, що заглушує все. Мимоволі кладу їй руку на плече, і враз мене приголомшує несподіване щастя. Я майже нічого більше не усвідомлюю, крім цього легенького дотику. Якусь блаженну хвилину, поки нове «ти» не стає теж звичним і, так би мовити, безбарвним, я почуваю себе так, наче всі люди мені брати. Навіть кельнер, що приносить віскі, наче в цьому світі взагалі вже не треба прикидатися. Почуваю тільки спокійне зухвальство і більше нічого. Начхати мені на в'язницю, коли ж нове «ти» стосується зрілої, протиенергійної жінки, мене, звичайно, посідає природна, хоч при моєму зухвальстві і не надто поважна, непекуча потреба, радше грайлива цікавість довідатись, хто ж іще з чоловіків ділить зі мною це «ти». У своїх розповідях про Париж, про балетну школу, що, напевне ж, не схоже на монастир, вона ніколи не згадує чоловіка. Ніякого там Франсуа, Анрі, П'єра чи Жака. Нікого. Париж амазонок. Що це має означати? Нарешті я питаю напрямки. Чи ти в Парижі дуже щаслива? Маєш право я так запитати. Щаслива? Каже вона, яка там щаслива. Дуже дивно. Пані Юліка Штіллер-Чуді чомусь не хоче, щоб я мав її за здорову щасливу. Відразу ж повертається до Давоса, до тих безсумнівно тяжких днів і ночей на самотній веранді, заскленій оливково-зеленими шибками у стилі початку ХХ століття, де Штіллер, Юлічин зниклий чоловік, кинув її на призволяще. Я вислухаю все те ще раз, не сумніваючись, що минуле її страшне. Бачу квітуче теперішнє, незвичайне обличчя, освітлене знизу відблиском від скатертини, наче світлом рампи на сцені. Я жадаю її, чекаю, поки вона від минулого, яке хоче пробачити, а через те докладно змалювати, перейде нарешті до теперішнього, нашої і так обмеженої в часі прогулянки. «Люба Юліко», – озиваюся я, – «ти весь час оповідаєш мені, як пропогано повівся твій Штіллер. Хто ж тобі заперечує? Ти твердиш, що він тебе довів до хвороби, до смертельної хвороби. Тоді кинув, і ти могла померти. А все ж бачу, ти шукаєш тільки його. Чи ти просто не можеш йому подарувати, що не померла насправді, а сидиш тут, гарна, мов квітка?» То був не жарт. Я сам помітив, що ні. Не дивлячись на мене, Юліка дістала щось із своєї білої паризької торбинки. Напевне, щоб заперечити мої слова. Виявилось, що то лист, якого негідник Штілнер прислав їй свого часу в Давос, у санаторій. Вона хотіла, щоб я прочитав його. А властиво, то була тільки записка. Зім'ятий, розграфлений у клітинку аркушик із нотатника. Хапливо списаний олівцем. Мене більше вразило саме письмо. Дивне, навіть неприємне. «Ну?» – спитав я трохи збентежено. Юліка почала квапливо запалювати сірника, так квапливо, що не одного зламала, поки запалила нарешті. Коментарі до цього коротенького листа, останнього, що його вона отримала від зниклого Штіллера, видавалися їй зайвими. Вона затягнулася цигаркою. «Юліко», – мовив я і повернув їй записку, – «я кохаю тебе». Вона засміялася, тихо, втомлено, недовірливо. «Я кохаю тебе», – знову сказав я і хотів ще щось додати, не про її чи моє минуле, а про нашу зустріч, про свої почування в ту годину, про надії поза тією годиною. Та вона не слухала мене. Хоч і мовчала, а не слухала. Тільки сиділа в такій позі, наче уважно слухала. Її думки були в Давосі, і поки я говорив, вона почала навіть плакати. Мені теж було сумно, що двоє людей, хоч сидять одне навпроти одного лице в лице, не можуть порозумітися. «Юліко», – вихопилося в мене, і вона нарешті повернула до мене своє гарне личко. Але бачила не мене, а Штіллера. Я схопив її вузеньку долоню, щоб вона прокинулась. Вона силкувалася слухати, що я кажу, усміхалася, коли я запевняв, що кохаю її. Може, навіть слухала, проте не чула, що я хочу сказати. Чула, що, мабуть, сказав би Штіллер, якби сидів на моєму місці. Я розумів це, і мені було боляче. А власне, мені лишилося тільки замовкнути. Я глянув на її долоню, яку мимоволі випустив, і згадав страшний сон про шрами на руках. Юліка просила, щоб я говорив далі. Навіщо? Мене теж раптом огорнула безнадія. Кожна наша розмова з цією жінкою кінчалася, ще не почавшись. І кожний учинок, який мені може спасти на думку, вже наперед буде витлумочений, відчужений від теперішнього мене, бо щоразу він здаватиметься їй тільки доречним чи недоречним, сподіваним чи несподіваним учинком зниклого Штіллера, а не моїм. Ніколи він не буде моїм. Я махнув рукою кельнерові, і вона зразу ж сказала лагідно і заклопотано: «Тобі не можна стільки пити». Від тих слів, щиро казати, я здригнувся і на силу опанував себе. Що собі думає ця дама? По-перше, я зовсім не хотів більше пити. А хоч би і хотів. Вона, мабуть, уявляє собі, що може трактувати мене як свого Штіллера. Якось мить мені хотілося просто з упертості випити ще віскі. Але я не випив. Бо впертість – протилежність правдивої незалежності. Я усміхнувся. Мені було шкода її. Я зрозумів, уся її поведінка стосувалася не мене, а якогось привида. І оскільки вона взяла мене за того привида, бо, мабуть, чоловік, якого вона шукає, взагалі не існував, я просто безборонний. Вона не завважує мого існування. «Шкода», – подумав я. «Не гнівайся», – знову сказала вона. «Але тобі справді не можна стільки пити. Я тобі тільки добра хочу». На жаль, кельнер не квапився. «Я й не думав нічого замовляти», – трохи стомлено оборонився я. Юліка усміхнулася, і я додав майже роздратовано: «Ти помиляєшся, серденько. Я справді не думав більше нічого замовляти. Хотів розрахуватися. На жаль, я не маю грошей.